ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, უფროსო რადიოს მსმენელებო, საქართველოსი შუაღამე შესრულდა. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას, იწყებს ახალი ამბების გამოშვებით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შეერთებული შტატების კონგრესის გავლენიანი დემოკრატი წევრის ელიოტ ენგელის განცხადებით, ვაშინგტონი გულხელ დაკრეფილი არ უნდა უყურებდეს, როგორ ახდენს რუსეთის ეწოლას თავის მეზობლებზე, რომლებიც ევროპის კავშირთან დაახლოებას ესწრაფიან. რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში წარმომადგენელთა პალატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრმა განაცხადა, რუსეთს უნდა შევაგნებინოთ, რომ ჩვენთვის ცნობილია მისი ქცევა და რომ ის არ მოგწონსო. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვას ხომ არ ივიწყებს დასავლეთი რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის ფაქტსო, ენგელმა ასე უპასუხა.
It's fallen away and it's fallen away I think to our shame.
დიახ, ვივიწყებთ და გულახდილად უნდა გითხრათ, ჩვენ და სამარცხვინოდ ვივიწყებთ. ზოგჯერ ჩვენ ლამის თვალს ხუჭავთ, რასაც არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ვაკეთებდეთ. პუტინს გონია, რომ შეუძლია მივიდეს, სადაც სურს და ვითარება აურდაურიოს. სხვები კი რუსეთის ასეთ აგრესიულ ქმედებას თითქოს არ იმჩნევენ. ფიქრობ, ეს ის საკითხია, რომელსაც გამუდმებით უნდა ვაყენებდეთ და არ ვივიწყებდეთ. გასულ კვირაში კონგრესმენმა ენგელმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ჯონ კერის მიმართა წერილით, რომელშიც საგარეო უწყებას მოუწოდა უფრო აქტიურად იმოქმედოს რუსეთის მეზობელთა მხარდასაჭერად. კონგრესმენ ენგელის ინტერვიუს სრულად ჩვენს ხვალინდელ გადაცემებში შემოგთავაზებთ. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლას ამ ორგანიზაციაში რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ვიტალი ჩურკინმა უწოდა ბოდვა, რომელსაც მისივე შეფასებით არამხოლოდ ანტირუსული, არამედ რუსოფობური და ანტიმართლმადიდებლური ხასიათი ჰქონდა. ხუთშაბათს ნიუ-იორკში გამოსვლისას სააკაშვილმა განაცხადა, რომ რუსეთი არ არის დაინტერესებული თავის გარშემო სტაბილური სახელმწიფოების არსებობით და ის რისკენაც კრემლი ისწრაფის, მეზობელ ქვეყნებში მუდმივი ქაოსი და არეულობაა. ნატო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის სრულ პატივისცემას მოითხოვს. ამის შესახებ ნიუ-იორკში ქართულ ჟურნალისტებს განუცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო გრასმუსენმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოში რუსეთის ქმედებები საერთაშორისო ვალდებულებებს ეწინააღმდეგება. გრასმუსენის თქმით, ნატო განაგრძობს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარების პოლიტიკას და რუსეთს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისკენ მოუწოდებს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ ხუთშაბათს გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ არც ერთ ქვეყანას არ უნდა ჰქონდეს ბირთვული იარაღი. მან ისრაელს მოუწოდა შეუერთდეს ბირთვული გაურცელებლობის ხელშეკრულებას. როჰანი, რომლის ქვეყანასაც დასავლეთი ბირთვული იარაღის შექმნის მცდელობაში ადანაშაულებს, საჭიროდ მიიჩნევს, რომ ისრაელმა საერთაშორისო კონტროლს დაუქვემდებაროს თავისი ბირთვული არსენალი. ისრაელს ოფიციალურად არასოდეს უღიარებია, რომ ატომურ იარაღს ფლობს, მაგრამ ფართოდ გავრცელებული ვარაუდით, მას ასეთი იარაღი აქვს. პაკისტანში ლოგისტიკის ხარვეზები და სეპარატისტი მეამბოხეების მუქარა აფერხებს მიწისძვრით დაზარალებულთა დახმარებას. მიწისძვრა, რომლის სიმძლავრეც 7.7 ბალს შეადგენდა, სამშაბათს მოხდა სამხრეთ-დასავლეთ პაკისტანში მდებარე ბელუჯისტანის პროვინციაში. ოფიციალური ცნობებით დაიღუპა სულ ცოტა 355 და დაშავდა 600-ზე მეტი ადამიანი. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის დელეგაციამ, რომელმაც დაასრულა საინსპექციო ვიზიტი სამთრის მომავალი ოლიმპიური თამაშების დედაქალაქ სოჩში, დაასკვნა, რომ ქალაქი მზად არის თამაშების ჩასატარებად. საგანგებო საკოორდინაციო კომისიის თავმჯდომარის ჟან-კლოდ კილის თქმით, ცალკეული ხარვეზების მიუხედავად ოლიმპიური ობიექტების მდგომარეობისა და ინფრასტრუქტურისგან მიღებული საერთო შტაბეჭდილება მეტად დადებითია. სოჩში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას კილიმ დასძინა, რომ რუსეთში მიღებული კანონი არასრულწლოვანთა შორის ჰომოსექსუალიზმის პროპაგანდის აკრძალვის შესახებ არ ეწინააღმდეგება ოლიმპიურ ქარტიას. ამ კანონის მიღებას ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების მხრიდან მოჰყვა მოწოდებები თეთრი ოლიმპიადის ბოიკოტისკენ. ეს ვიზიტი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრთა ბოლო სტუმრობა იყო სოჩში ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე, ანუ მომავალი წლის თებერვლამდე. რუსეთის ქალაქ მურმანსკის სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა გარემოს დამცველ ორგანიზაცია გრინპისის აქტივისტებს, მათ შორის გრინპისის გემის კაპიტანს, რომელიც შეერთებული შტატების მოქალაქეა. გასულ კვირაში რუსმა მესაზღვრეებმა სულ 30-მდე პირი დააკავეს გრინპისის გემზე არქტიკაში, როცა გარემოს დამცველები პროტესტს გამოთქვამდნენ არქტიკაში კომპანია გაზპრომის საქმიანობის გამო. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვლოდოთ გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ჯერ გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარს. თავიდან მოგითხრობთ შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის ზოგიერთ შედეგზე.
ამ დროისათვის ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი ორჯერ უსწრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს დავით ბაქრაძეს. დავით ბაქრაძე ორჯერ უსწრებს ყველა სხვა ოპოზიციურ კანდიდატს.
შემოგთავაზებთ ექსპერტთა შეფასებებს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლასთან დაკავშირებით.
საქართველოს პრობლემების, როგორც რეგიონის პრობლემების აქცენტირება, იმ კონტექსტში, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონს და შესაბამისად მსოფლიო წესრიგს.
გაგაცნობთ ერთ საინტერესო პროექტს, რომლის ავტორები ცდილობენ დაადგინონ რა უჯდება მოქალაქეს სახელმწიფოს შენახვა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის პოლიტიკური ნაწილის შედეგი, რომლის თანახმადაც კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი დიდი უპირატესობით უსწრებს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს, პარლამენტის ყოფილ თავმჯდომარეს დავით ბაქრაძეს. მარგველაშვილს გამოკითხულთა 39% უჭერს მხარს, ხოლო ბაქრაძეს 18%. თუ ეს მაჩვენებელი რეალობას ასახავს, მაშინ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ საქართველოს ახალი პრეზიდენტის გამოსავლენად აუცილებელი გახდება მეორე ტურის ჩატარება. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ტურის ალბათობის თაობაზე შეკითხვა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის კითხვაშიც მოხდა. საპრეზიდენტო არჩევნებში მეორე ტურის მოლოდინი მთლიანობაში გამოკითხულთა 31% აქვს. ამდენივე მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის ვინაობა პირველივე ტურში გახდება ცნობილი. მაღალი 26%-ია ჯამური მაჩვენებელი იმ ადამიანებისა, ვინც შეკითხვაზე ვის ისურვებდით საქართველოს შემდეგ პრეზიდენტად პრაქტიკულად კონკრეტული პასუხი არ გასცა. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო ფიქრობს, რომ დიდწილად ამურჩევლის ამ ნაწილის აქტიურობაზე იქნება დამოკიდებული პრეზიდენტის გამოსავლენად გახდება თუ არა აუცილებელი მეორე ტურის გამართვა. კვლევის ზოგადი შედეგები კი მისი თქმით შემდეგია.
At the moment the Georgian Dream candidate Georgi Margvelashvili
ამ დროისათვის ქართული ოცნების კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი ორჯერ უსწრებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს დავით ბაქრაძეს. დავით ბაქრაძე ორჯერ უსწრებს ყველა სხვა ოპოზიციურ კანდიდატს. პრემიერ-მინისტრი ივანიშვილი რჩება ყველაზე პოპულარულ პოლიტიკოსად ქვეყანაში. მისი კოალიცია ქართული ოცნება კი წარმოადგენს ძალას, რომელიც გამოკითხულთა უმრავლესობისათვის ყველაზე ახლო მდგომი გაერთიანება იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც ამბობს, რომ სურსძლიერი ოპოზიციური პარტიის არსებობა გაიზარდა და ასეთ პარტიად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სახელდება.
საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, რომელიც 18 აგვისტოდან 3 სექტემბრის პერიოდს მოიცავს და 3828 პირისპირ გამოკითხული მოქალაქის მოსაზრებებს ასახავს, საპრეზიდენტო კანდიდატთა პირველ სამეულში აერთიანებს ქართული ოცნების ლიდერს გიორგი მარგველაშვილს 39%-ით, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერს დავით ბაქრაძეს 18%-ით და დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერს ნინო ბურჯანაძეს 7%-ით. 3-3%-ით მომდევნო ადგილებს ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე შალვა ნათელაშვილი და ქრისტიან-დემოკრატთა ლიდერი გიორგი არგამაძე იყოფენ. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარს 2%-ის ფარგლებში განიხილავს. მისი კვლევის ობიექტურობას კი ეჭქვეშ აყენებს ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში რამაზ საყვარელიძე, რომელიც ფიქრობს, რომ NDI-ის რეიტინგები ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდაა გაყალბებული.
ძალიან არადამაჯერებლად გამოიყურება, რომ ძალიან სიმპათიური, მაგრამ მაინც იმ პარტიის წარმომადგენელი, რომელსაც 2012-ის არჩევნებში არ მისახვა, იმ პარტიის წარმომადგენელი დღეს ასეთ წამყვან პოზიციებს იკავებს საპრეზიდენტო არჩევნებში.
ამბობს რამაზ საყვარელიძე. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მორიგი ანგარიშის შედეგებით კი მოწონების რეიტინგით 94%-ით პირველ ადგილზე კლავს საქართველოს პატრიარქია. მას 69%-ით მოსდევს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი, მესამე ადგილზე 60% პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილია, მეოთხე ადგილზე 56% კი კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი. მისი პირადი მოწონების რეიტინგი ივნისის მონაცემებთან შედარებით 11 პუნქტითაა გაუმჯობესებული. გიორგი მარგველაშვილის პირველობა საპრეზიდენტო კანდიდატთა ლიდერთა სამეულში სწორედ საზოგადოებრივი აზრიდან გამომდინარე ლოგიკურად მიიჩნევს ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე. მისი აზრით ამ კონტექსში რეალობასთან შორს არიან მეორე და მესამე ადგილის მფლობელნი, თუმცა შედეგი, რომელიც ენდია იმ დადო, ხათუნა ლაგაზიძის თანახმად მისასალმებელია. კერძოდ,
ჩვენ არ გვყავს პრეზიდენტად შემოთავაზებული კანდიდატი 70, 80 და 90% მქონე რეიტინგით. სულიად სხვა ტიპის არჩევნები გვაქვს, ამას ხალხს არავინ არ უსმოს. მე ვფიქრობ რომ ეს არის მთავარი ღირსება ამ არჩევნების, რომ ამ თვალსაზრისით და პროცენტული განაწილებით ჩვენ უახლოვდებით ევროპული თუ ამერიკული დემოკრატიების ზღვარს.
ამბობს ხათუნა ლაგაზიძე, თუმცა საპირისპიროს მეტყველებს მედიის მონიტორინგის წინასწარი ანგარიში, რომელიც ასევე 26 სექტემბერს გამოქვეყნდა და რომელმაც საპრეზიდენტო კანდიდატთა ლიდერების დუეტი გიორგი მარგველაშვილი და დავით ბაქრაძე ასევე დააწყვილა. მედია საშუალებებმა ამ ანგარიშის თანახმად 2-5 სექტემბრის პერიოდში საინფორმაციო პროგრამების არსებითი ნაწილი ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ღონისძიებებს დაუთმეს. ამავე კვლევამ გამოავლინა, რომ საქართველოში ამომრჩეველი არასათანადოდ ინფორმირებულია იმ კანდიდატების გეგმებისა და მიზნების შესახებ, რომელსაც ხმას აძლევს, როგორც სოციოლოგიურ გამოკითხვებში, ისე არჩევნებში. კერძოდ, მედიის მონიტორინგის შუალედურმა ანგარიშმა აჩვენა, რომ კანდიდატების პროგრამებსა და პროგრამებს შორის განსხვავების ჩვენებას მედია არ ცდილობს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარეს გიორგი მგელაძეს მოუსმინეთ.
იყო მხოლოდ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ დღეს თქვათ ესა თუ ის საპრეზიდენტო კანდიდატი შეხვდა ამომრჩეველს ამა თუ იმ კონკრეტულ სოფელში, ქალაქში თუ კონკრეტულ უბანში. ამის იქეთ მედია საშუალება არ მიდიოდა.
აღნიშნავს გიორგი მგელაძე, მედიის წინასა არჩევნო მონიტორინგი თავის მხრივ გრძელდება. საზოგადოებრივი აზრის კვლევას არჩევნებამდე პერიოდში კი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი აღარ აპირებს. აგვისტო-სექტემბრის ზემოხსენებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილის შემადგენელი იყო ასევე მინისტრების საქმე ანობის შეფასებაც. ლიდერთა ხუთეული აქ შემდეგნაირად გამოიყურება: თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია, შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე და ენერგეტიკის მინისტრი კახა გალაძე. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტის გუშინდელი გამოსვლა გამოირჩეოდა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკურ ორიენტირზე აქცენტით და მწვავე კრიტიკით ჩრდილოელი მეზობლისადმი. კრემლის ბოროტის რახვების ხაზგასასმელად მიხეილ სააკაშვილმა ერთმანეთს შეადარა ევროკავშირისა და ევრაზიული კავშირის არსი. მან თქვა, რომ საქართველოს არჩევანი ევროკავშირის მაღალი ფასეულობებია და რომ ვლადიმერ პუტინს პოლიტიკაში დიდი დღე არ უწერია. რა რეაქცია მოყვა პრეზიდენტის გამოსვლას საქართველოში? ამაზე ლელა კუნჯულია ისაუბრებს.
მართალია, მიხეილ სააკაშვილი თვლის, რომ რუსეთის იმპერიული გეგმები ჩაიშლება და ვლადიმერ პუტინი რამდენიმე წელიწადში რუსული პოლიტიკიდან გაქრება, მაგრამ თავისი გამოსვლის დროს გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნიდან ის მან არაერთხელ ახსენა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, ვლადიმერ პუტინი ევროკავშირს ევრაზიული კავშირის იდეას უპირისპირებს. ევრაზიული კავშირი წარმოადგენს ჩვენს ახლო წარსულსაც და მომავალსაც, რომელსაც მოსკოვში ჩვენ კაგების ყოფილი ოფიცრები გვიმზადებენ, ამბობს მიხეილ სააკაშვილი, რომლის აზრითაც მოლდავეთში, უკრაინასა და საქართველოში მოსკოვის საკუთარი გავლენების მოსაპოვებლად სულ უფრო აქტიურად მუშაობს და რომ ეს უპირველეს ყოვლისა საერთაშორისო თანამეგობრობის ავტორიტეტის შელახვას გულისხმობს.
In recent years,
უცნაურია, მაგრამ ბოლო წლებში და უფრო მეტად ბოლო თვეებში თბილისში, კიევსა და კიშინიოვში ჩვენ გვესმის საზიზღარი მუსიკა, რაც თავდაპირველად მოსკოვში დაიწერა. გვესმის, რომ ჩვენი ტრადიციები იმცხრევა დასავლეთის ზეგავლენის გამო, რომ ქრისტიანულ დღესასწაულებს გეი აღლუმები ჩაანაცვლებს, ხოლო ეკლესიებს მულტიკულტურული დისნეილენდები შეცვლის. ჩვენ გვესმის, რომ ჩვენი მართლმადიდებლური იდენტობა საფრთხეშია. და ბოლოს, ვითომც არაფერი, გვესმის, რომ ჩვენს ყოფილ ბატონებს თან გვაერთიანებს საერთო პატივისცემა წესიერებისა და ტრადიციების მიმართ. ნუ თუ მართლა ასეთი გულუბრყვილონი ვართ, რომ დავიჯეროთ პუტინისა და სხვათა ეს ყვილები, როგორც წინა თაობები იჯერებდნენ და ნებადართოთ მათ მიიტაცონ ჩვენი სუვერენიტეტი.
საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლამ გაეროს გენერალური ასამბლეის ტრიბუნაზე შეიძლება ითქვას, რომ ძირითადად დადებითი შთაბეჭდილებები მოახდინა და მათ შორის ხელისუფლების წარმომადგენლებზეც. საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლამ ამერიკის ელჩის საქართველოში რიჩარდ ნორლანდის მოწონებაც დაიმსახურა. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებლის ელენე ხოშტარიას შეფასებით მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის ერთ-ერთი მთავარი ღირსება იყო ის, რომ მან საქართველოს პრობლემის განზოგადება მოახდინა.
საქართველოს პრობლემის, როგორც რეგიონის პრობლემების აქცენტირება იმ კონტექსტში, რომ რუსეთი საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად რეგიონს და შესაბამისად მსოფლიო წესრიგს. ზოგადად იმ ფასეულობის გარშემოც არის გაერო თავიდროზე შექმნილი საერთაშორისო სამართლის და მშვიდობის.
რუსეთიდან მომავალი საფრთხის შეფასებაში საქართველოს პრეზიდენტს გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი თენგიზ ფხალაძეს ეთანხმება. საინტერესო აქცენტების გარდა მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლის შინაარსის მთავარ ღირსებად თენგიზ ფხალაძე მიიჩნევს იმას, რომ პრეზიდენტმა დრო არ დახარჯა შიდა პოლიტიკური კინკლაობების აფიშირებაზე, რაც ბოლო პერიოდისთვის აშკარად იყო დამახასიათებელი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სახელმწიფოს ფასი, Price of the State, წერტილი G. ასე ქვია ვებსაიტს, რომელიც საჯარო ფინანსებისთვის თვალის მიდევნების უდაოდ ინოვაციური საშუალებაა. საიტზე თავმოყრილია ინფორმაცია სახელმწიფო შემოსავლებისა და დანახარჯების შესახებ. დეტალურად არის წარმოდგენილი რამდენს და რა მიმართულებით ხარჯავს სახელმწიფო და როგორ იცვლება ეს მონაცემები. არასამთავრობო ორგანიზაციის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის მიერ შექმნილი ეს საიტი ნებისმიერ მოქალაქეს აძლევს საშუალებას გაიგოს, რა უჯდება პირადად მას სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, შენახვა. უფრო მეტ ამ საინტერესო სიახლის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრში განმარტავენ, რომ გადასახადის გადამხდელი მხოლოდ დასაქმებული პირი არ არის. თითოეული მოქალაქე გადასახადს იხდის მაშინაც, როცა ყიდულობს პროდუქტს ან მომსახურებას. იხდის დამატებული ღირებულების ან აქციზის გადასახადს. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროგრამების მენეჯერის ირინა გურულის თქმით, საქართველოში ხალხის უმეტესობისათვის პრაქტიკულად უცნობია მათ მიერ გადახდილი გადასახადებიდან რამდენი მიდის სახელმწიფო ბიუჯეტში და რაში იხარჯება ეს თანხები. მაინც რა ჯდება მოქალაქეს სახელმწიფო შენახვა, თუ მისი ხელფასი მაგალითად 2000 ლარია, ხოლო ყოველთვიური დანახარჯი 1600 ლარი. საბანკო სესხის გადასახადი შეადგენს 400, ტრანსპორტის ხარჯი კი 200 ლარს. კვირის განმავლობაში ყიდულობს 2 კოლოფ სიგარეტს, 2 ბოთლ ლუცა და 1 ბოთლ ღვინოს. ირინა გურულის თქმით, საიტზე არსებული სპეციალური კალკულატორის საშუალებით შეგვიძლია გავარკვიოთ, თუ რა უჯდება ამ ვირტუალურ მოქალაქეს სახელმწიფო შენახვა.
ამ მონაცემების მიხედვით თვეში გადასახადი 655 ლარი და 18 თეთრია, რაც რა თქმა უნდა აღემატება საშემოსავლო გადასახადს, რომელიც 400 ლარია. ეს ნიშნავს, რომ 8 საათიან სამუშაო დღეში 5 საათს და 23 წუთს მუშაობთ თქვენთვის, ხოლო 2 საათს და 27 წუთს სახელმწიფოსთვის.
გარდა ამისა, საიტზე შესული მოქალაქე შეძლებს მოიძიოს ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენია სახელმწიფოს ბიუჯეტი, რამდენს აგროვებს სახელმწიფო გადასახადების სახით, რამდენია სახელმწიფოს ვალი და რამდენს იხდის მოქალაქე ამ ვალის დასაფარად ან საჯარო მოსამსახურეების შრომის ასანაზღაურებლად. ირინა გურულის თქმით, მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მიღება შეიძლება ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სერვისების ჩეკიდან.
ამ ჩეკის მიხედვით, რა თქმა უნდა, აღმოაჩენთ, რომ უფასო არაფერი არ არის და ყველაფერში ფულს ვიხდით. ყველაზე ძვირი არის ადგილობრივი ბიუჯეტები, 285 ლარი გვიჭდება წელიწადში. მას მოსდევს პენსიები და საგზაო ინფრასტრუქტურა. ყველაზე იაფი მომსახურება არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაფინანსება და ასევე იძულებით გადაადგილო პირთა დახმარება, მხოლოდ 9 ლარი გვიჭდება წელიწადში.
ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრში იმედოვნებენ, რომ საიტის აქტიური მომხმარებლები იოლად შეძლებენ მათი გადასახადებით მოქმედი მთავრობის ეფექტიან კონტროლს. ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ევგენიძის კომენტარი.
ეს ყველაფერი აძლევს მოქალაქეს იმის საშუალებას გაიაზროს, რომ სახელმწიფო კი არ გვარჩენს ჩვენ, არამედ ჩვენ ვართ თითოეულ ის ადამიანები, ვინც სულს ვიღებთ იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანაში რაღაცა პროგრესი, წინსვლა, რეფორმები განხორციელდეს და მოვითხოვოთ ამასთანავე ეს რეფორმების განხორციელება, ეს წინსვლა და ის პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა მთავრობის მხრიდანაც, რაც მისცემს ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ გაიუმჯობესონ თავისი ცხოვრების პირობები, არა ერთჯერადი ღონისძიებები, თამრამეთ გრძელვადიან პერსპექტივაში.
ნინო ევგენიძის თქმით, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის პროექტი სახელმწიფოს ფასი დააფინანსა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტომ, რომლის პროგრამის ხელმძღვანელის მარკ ლასმანის თქმით, აღნიშნულ საკითხში სლოვაკეთის წარმატებული გამოცდილება ოპტიმიზმის საფუძველს იძლევა.
We believe that the tools of the price of the state website will
ჩვენ გვჯერა რომ ვებგვერდი სახელმწიფოს ფასი გაზრდის საზოგადოების ცნობიერებას იმ შესახებ თუ როგორ ხარჯავს მთავრობა საზოგადო ფულს რაც უფრო მეტად იქნებიან მოქალაქეები გარკვეული საბიუჯეტო პროცესებში მით უფრო მეტი იქნება მათი მხრიდან მოთხოვნაც მონაწილეობა მიიღონ საბიუჯეტო თანხების ხარჯვასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებში ეს ყველაფერი კი უფრო გამჭვირვალესა და პასუხისმგებლურს გახდის მთავრობის დანახარჯებს
Accountable government spending.
Mark Lasmanis თქმით, საიტი უთუოდ დაეხმარება საზოგადოებას სამოქალაქო ცნობიერების გაზრდასა და იმის გააზრებაში, რომ უშუალოდ ისინი ქმნიან იმ საზოგადოებრივ სიკეთებს, რომლებსაც მთავრობა ანაწილებს. ჯიპაკის პროგრამის ხელმძღვანელის მოადგილე ირინა ლაშხი დარწმუნებულია, რომ საიტის მომხმარებლები მეტად თავდაჯერებულნი იქნებიან მთავრობასთან ურთიერთობის დროს.
დაქვთ უფლება, რომ მოთხოვონ სახელმწიფოს სიტყვაზე უფრო მეტი, მაგალითად უკეთესი გზა თუ რაღაცა გარემო. იმიტომ რომ ხშირად მაგალითად საზოგადოების სიკეთები აღიქმება როგორც ვიღაცის მიერ ჩვენთვის მოქალაქეებისთვის რაღაცა ნაჩუქარ რაღაც. რეალურად ეს ჩვენივე წვლილის შედეგად არის შექმნილი.
ამბობს ირინა ლაშხი, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანამშრომელი. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. სტუდენტური ომბუდსმენი, ასე ქვია გაერთიანებას, რომლის პრეზენტაციაც დღეს თბილისში გაიმართა. ამ ჯგუფში საქართველოს რამდენიმე უნივერსიტეტის სტუდენტები გაერთიანდნენ. ომბუდსმენის ინსტიტუტის დაფუძნება კი სტუდენტებმა იმიტომ გადაწყვიტეს, რომ როგორც თავად ამბობენ, აწუხებთ არაერთი პრობლემა, რომელთა მოგვარებასაც სტუდენტური თვითმმართველობები ვერ ახერხებენ. რა იმალება სტუდენტური ომბუდსმენის იდეის უკან და რის შეცვლას გეგმავენ სტუდენტები? ამ საკითხებზე ეკა ქევანიშვილი იდეის ერთ-ერთ ავტორსა და საორგანიზაციო ჯგუფის წევრს ნიკა ჩომახაშვილს ესაუბრა.
სტუდენტური ომბუდსმენის ინსტიტუტი უკვე საინტერესო სახელია. რატომ გადაწყვიტეთ ასეთ ინსტიტუტის შექმნა, რამ განაპირობა ეს და რას გულისხმობს რაც თავად?
ჩვენ ან სტუდენტები, ჩემი მეგობრები, ჩემი თანამოაზრეები დავსვეთ ერთ დღეს და უბრალოდ გადავწყვიტეთ იმ პრობლემებიდან გამომდინარე რა პრობლემების დღესდღეობით არის უნივერსიტეტების სტუდენტებთან დაკავშირებით. შეგვექმნა სტუდენტური ომბუდსმენი, რაც დახმარებული ყავთ სტუდენტებს. დღესდღეობით სტუდენტებს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის უნივერსიტეტებში და შესაბამისად როგორც იურიდიულად დახმარებას გაუწევთ, ასევე ყველა სფეროს მოიცავთ, ყველა დახმარებას ამოუჩენთ იმ სტუდენტს, რომელიც მოგვართავს ჩვენ დასახმარებლად. შესაბამისად ვიმსჯელებთ პრობლემაზე და ამის აღმოფხვრის გზებზე.
საიდან მე გადაიღეთ ეს მოდელი, ვთქვათ, არსებობს საზოგადოებრივ?
ეს მოდელი არსებობს სხვადასხვა სტილით, მაგრამ კონკრეტულად ეს მოდელი არც არ არსებობს. საქართველოს იყო რამოდენიმეჯერ მცდელობა ამ ომბუდსმენის, მაგრამ რა ვიცი, სამწუხაროდ ვერ განვითარდა, ვერ ჩამოყალიბდა რაღაც მიზეზების და გამოჩენის ცნობი, მაგრამ რა ვიცი, აგერ ხედავთ, რომ ჩვენ შევძელით და ვიცხებ დღეიდან.
როგორი ორგანიზაცია იქნება ეს? როგორი ორგანო, ვინ გაერთიანდება, ვთქვათ, ეყოლება თუ არა მას რაღაც ან საბჭოს ტიპის, ვთქვათ, ორგანო ან ვთქვათ ხელმძღვანელი?
ანუ გაერთიანება იქნება სტუდენტები, სხვა არავინ, იქნება პირველ რიგში ყველაზე მთავარი დამოუკიდებელი ძალა ყველასგან სტუდენტების, არანაირ პარტიულ ძალას არ თანამშრომლობთ, ამას გამოვლიცხოთ ყველანაირად. იქნება სტუდენტებისგან შემდგარი ძალა, რომელიც კონკრეტულ საკითხებზე უმუშაობს სტუდენტებს და უნივერსიტეტებს.
მესმის, მაგრამ აი ვთქვათ, რაღაც შეუზღუდავია, ვისაც უნდა შეუძლიათ შემოგიერთდნენ?
ნებისმიერ სტუდენტს, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ სტუდენტს შეუძლია შემოგიერთდეს. ადამიანი თუნდაც ექსპერტი თუ აინტერესებს, ჩვენ ვთხოვთ პირადად გამოკითხვებს ჩავატარებ, ტრენინგებს ჩავატარებ და ასე შემდეგ.
აი აქტივობებს უფრო კონკრეტულად რომ მითხრა, ეხაც ეგანაც უყურებ და ჩამონათვალე საკმაოდ გრძელი გაქვთ. აი როგორ წარმოგიდგენიათ, ასე ვთქვათ, თქვენი საქმიანობა უფრო კონკრეტულად რომ მითხრათ? მაგალითად, მე ვარ სტუდენტი, მაქვს კონკრეტული პრობლემა. მოვდივარ თქვენთან და გეუბნებით და მე თქვენ რას აკეთებთ?
ჩვენ შესაბამისი ჯგუფი დავსვდებით, ვიმსჯელებთ ამ თემაზე. შესაბამისი თუმარად იურიდიულ დახმარებას ჭირდება იურისტებთან ერთად გავლით ამ საკითხს და შემდეგ რა თქმა უნდა ვიმსჯელებთ ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე და რა თქმა უნდა შევუდგებთ ერთიანი ძალებით რა აღმოფხვრა ეს პრობლემა.
უნივერსიტეტებში არსებობს თვითმმართველობები. არის თუ არა რაღაცნაირად ალტერნატივა, ვთქვათ, მისი სტუდენტური ომბუდსმენის ინსტიტუტი იქნება თუ არა? ამიტომ რომ იქაც იდეაში შესაძლებელია, ხო, რომ სტუდენტი მივიდეს და თავის პრობლემები გაუზიაროს ან რაღაც მოითხოვოს და ასე შემდეგ.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ერთ-ერთი იქნება ალტერნატივა თვითმმართველობის, რადგან აუცილებელია ჩვენი ჩემი აზრით და თვითმმართველობა არ მუშაობს, არის სრულად პოლიტიზირებული, პოლიტიკურად მართული და რა ვიცი, რა თქმა უნდა, ის იქნება ალტერნატიული ძალა იმის მიხედვით, სტუდენტი ძალიან ბევრი სტუდენტი მოგომართა თუნდაც დღემდე, რომ მას ბევრჯერ მიმართავს თვითმმართველობისთვის და თვითმმართველობა არის უმოქმედო, ვერაფერს ვერ ეხმარება.
ამ თქვენაც ერთ კონკურენციას გაუწევთ?
კონკურენცია არ გაუწევთ, ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენ საქმეს, თუ კონკურენტად აღვიქონ, პრობლემა არ იქნება ეს, რა თქმა უნდა.
ამ ეტაპისათვის რომელი უნივერსიტეტები შემოგერთენ, ვინ არის ამ გაერთიანებში?
თბილისში ყოლა არსებული დიდი უნივერსიტეტი, მაგალითად სოხუმის უნივერსიტეტი და ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ან ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და აგრარული უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ, ყოლა დიდი უნივერსიტეტი და შემდეგში ან დღეიდან უკვე ვიწყებ ჩვენ მუშაობას აქტიურად რეგიონებში, გორის უნივერსიტეტში, თელავის უნივერსიტეტში, ბათუმის უნივერსიტეტში.
ანუ ჩახვალთ შეხვდებით სტუდენტებს?
კი, რა თქმა უნდა, ეს დაწყებული შეხვედრები მოლაპარაკებების თანახმარი, რომ დღეს რაც მიზეზებს გამოვერენ ყოფებიან ჩვენთან, მაგრამ შემოგვერთდებიან აუცილებლად.
უფრო მეტი რომ მითხრათ იმ პრობლემებზე, რაც აქვს სტუდენტებს, ანუ რა ტიპის პრობლემა შეიძლება ჰქონდეს სტუდენტს, რომელსაც დასჭირდება ომბუდსმენი? აი, ჩვეულებრივ ომბუდსმენთან მიდიან ადამიანები ყველანაირი პრობლემით, თქვა ციხეში იქნება ეს, ბავშთა ხალთა ასე შემდეგ. აი, თქვენთან უფრო რა აწუხებს ასე თქვა თქვენ სტუდენტობას?
კონკრეტულ შემთხვევაში სტუდენტს დაფინანსებასთან დაკავშირებით ქონდა პრობლემები, იყო სოციალურად აუცილებელი, მაგრამ ვერ ეხმარებოდა უნივერსიტეტი, თუ არ ვერაფ მერაფს ვერაკეთებ და მივხვდოდ იმისა, რომ ამის თარი სპეციალური ხარჯები გამოყოფილი და შესაბამისად ჩვენ კანონის შესაბამისად ვიმოქმედებთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ვალდებულია ან უნივერსიტეტი შესაბამისად დაეხმაროს სტუდენტს, რადგან ის არის გამოყოფილი კონკრეტულად რაღაც პროცენტული თანხა, რომელიც უნდა ხმარდებოდეს სტუდენტებს, მაგრამ დღესდღეობით არ ხმარდება.
ანუ რა სიზავს ასეთ შემთხვევაში? ჩაატარებთ რაღაც საგამოძიებო მინიმუმ კლევას?
ჟურნალისტური გამოძიებაც იქნება კი ბატონო, ჩვენი სტუდენტების და შემდგარი რაღაც ჯგუფი, რომელიც გამოვიძიებთ ამ საქმეს. ყველანაირად ეს იურიდიულ საკითხი იქნება, ჟურნალისტური გამოძიება იქნება, ყველანაირად მიუდგებით ჩვენ კუთხით.
რამდენად ფიქრობთ, რამდენად კრიტიკულები იქნება?
კრიტიკულები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ესეთ საკითხია, ყოველთვის უნდა ვაკრიტიკოთ ის, ვინც გასაკრიტიკებელი.
ანუ მაინც თქვენი, ასე ვთქვათ, თავი მიზანი იქნება ძალიან გამოკვეთილად უფლებების დაცვა, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი თავი მიზანი იქნება სტუდენტების უფლებების დაცვა და დახმარება სტუდენტებისთვის.
კეთილი, პრეზენტაციის შემდეგ რა იქნება თქვენი პირველი ნაბიჯი, რასაც გააკეთებთ?
პრეზენტაციის შემდეგ ჩვენი პირველი ნაბიჯი იქნება სხვადასხვა უნივერსიტეტებში ჩამოვლით, გავაცნოთ ფლაიერებს, ჩავატაროთ პრეზენტაციებს, გავაცნოთ ჩვენს თავს, ჩვენს ორგანიზაციას, ასე რომ ვთქვათ, და დავეხმარებთ სტუდენტებს.
ენთუზიაზმზე მუშაო?
კი, რა თქმა უნდა. მშოთ როგორ ენთუზიაზმი.
და ბოლოს კითხავთ, აი ამ პრეზენტაციის ყველაზე მთავარი მესეჯი რა არის, თუ შეგიძლიათ რომ?
ყველაზე მთავარი მესეჯი იქნება ის, რომ ნაუ დღეს რეალურად საქართველოს სტუდენტებში არის ძალიან ბევრი პრობლემა, აწუხებს სტუდენტებს, თუნდაც ეს საფასურთან დაკავშირებით, თუნდაც ეს შეჩერებული სტატუსი სტუდენტის და ამ პრობლემის აღმოფხვრაზე ვმუშაობ ზირთავთ. Ну იურიდიული კუთხით, რა თქმა უნდა.
ეს გახლავთ ნიკა ჩომახაშვილი, ორგანიზაცია სტუდენტური ომბუდსმენის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და იდეის ავტორი. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელსაც ამ დღეებში განიხილავენ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის მორიგ სესიაზე, ეხება სირიას. როგორ შესრულდეს შეერთებული შტატებისა და რუსეთის შეთანხმება, რომელიც სირიის ქიმიური არსენალის განადგურებას ითვალისწინებს? ამ შეკითხვაზე პასუხისძიებისას ზოგი შიშობს, რომ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის პოზიციებს აძლიერებს 21 აგვისტოს დამასკთან ქიმიური იარაღის სავარაუდო გამოყენება. რატომ გამოთქვამს ზოგი პოლიტიკოსი და ექსპერტი ასეთ ერთი შეხედვით უცნაურ მოსაზრებას? ამის გარკვევას შეეცადა ჩვენი რადიოს მიმომხილველი ჩარლზ რეკნაგელი. ინფორმაციას, რომელიც მან მოიპოვა, ახლა კობა ლიკლიკაძისგან შეიტყვით.
დასავლეთი და მოსკოვის შეთანხმდნენ იმისათვის, რომ სირიაში აღარ განმეორდეს ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტი. ყველაზე სანდო გამოსავალია დამასკის ქიმიური არსენალის განადგურება. მაგრამ ეს გამოსავალი გულისხმობს, რომ სირიის მართველი რეჟიმი იარაღის განადგურებასთან დაკავშირებული მრავალთვიანი პროცესის შემადგენელი ელემენტი ხდება და, ასე ვთქვათ, სიცოცხლეს იხანგრძლივებს. მიზეზი მარტივია. იმისათვის, რომ ქიმიური იარაღის განადგურების გეგმა განხორციელდეს, სირიის მთავრობის ჯარებმა ქიმიური იარაღი უნდა გადასცენ უცხოელ ექსპერტებს. ანუ ეს ჯარები ადგილზე უნდა იყვნენ ბრძოლის უნარი ჰქონდეთ. ხოლო სანამ სირიის მთავრობის ჯარები ბრძოლის უნარიანობას ინარჩუნებენ, როგორ შეძლებენ მეამბოხეები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დამხობას? განიარაღების საკითხთა ექსპერტი, ლონდონში დაფუძნებული კინგს კოლეჯის წარმომადგენელი პოლ შულტე ასე ახასიათებს ვითარებას, რომელშიც სირიის მართველი რეჟიმი აღმოჩნდა.
The regime has been given a curious stigma.
Რეჟიმს უცნაური ლაქა მიეცო. მას მძიმე სამხედრო დანაშაულის ბრალდებას უყენებენ. მეორე მხრივ მას გარკვეულწილად გვერდს ვერ
აუვლიან.
შეფასება რომ ქიმიური იარაღის განადგურების გეგმამ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის პოზიცია გააძლიერა, იზიარებს ჰაიკო ვიმინიც, გერმანიის საერთაშორისო და უშიშროების საკითხების ინსტიტუტის ექსპერტი სირიის საკითხებში.
Yes, he established himself as a side or as a
მან ხელახლა დაიმკვიდრა ადგილი როგორც მოთამაშემ, რომელთანაც საქმის დაჯერა არ სურთ, მაგრამ მაინც უნდა დაიჯერონ საქმე, თუ სასურველი შედეგის მიღწევა სურთ. ასე მოებღა უჭა სირიის პრეზიდენტი გზას გარკვეული რესპექტაბელურობისკენ. ეს ბილად რომ ვთქვა, უცნაურია, თუ გავითვალისწინებთ რა მოვლენას უკავშირდება.
შექმნილი ვითარება რამდენიმე რთულ შეკითხვას ბადებს. როგორ დაეხმარონ დასავლეთი და არაბული სახელმწიფოები მეამბოხეებს ისე, რომ სირიაში შენარჩუნდეს გარკვეული სტაბილურობა და მმართველმა რეჟიმმა ქიმიური იარაღის ჩაბარება შეძლოს? და რამდენად შეუძლიათ დასავლეთის ქვეყნებს, რომლებიც მკაცრად აკრიტიკებენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს, მასთან ითანამშრომლონ გაეროს უშიშროების გადაწყვეტილებებით ისე, რომ არ გააძლიანონ რეჟიმის, როგორც სირიის კანონიერი, ლეგიტიმური ხელისუფლების პოზიცია? ამ შეკითხებზე პასუხი ჯერ არ ჩანს. არადა შეკითხვები კიდევ არაერთხელ დაისმება ქიმიური იარაღის ჩაბარებასა და განადგურებაზე ექსპერტების მუშაობის პროცესში. ცხადია ის, რომ ექსპერტებს სირიაში კონფლიქტის ფონზე მოუწევთ მუშაობა და როცა უაღრესად სახიფათო იარაღის მოპოვებასა და განადგურებაზე ეზრუნებენ, სავარაუდოდ გაეროს სამშვიდობო ძალების დაცვა დასჭირდებათ. მაგრამ ადგილზე გაეროს სამშვიდობო ძალების ყოფნის შემთხვევაშიც ექსპერტების უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი ვერ იქნება დამასკთან, ისევე როგორც მეამბოხეების წამყვან ჯგუფებთან კოორდინაციის გარეშე. შეთანხმებით, რომელსაც მიმდინარე თვეში ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებაზე მიაღწია შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა, ქიმიური იარაღის ექსპერტებს 2014 წლის შუა პერიოდამდე მოუწევ თავიანთი მისიის დასრულება. თუ პოლიტოლოგების ნაწილი ფიქრობს, რომ ქიმიური იარაღის განადგურებაზე შეთანხმება სირიის პრეზიდენტის პოზიცია გაამყარა, სხვები ყურადღებას ამახვილებენ მოლაპარაკების გზით სირიის კონფლიქტის მოგვარების შანსზე. ბეირუთის ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორის პოლიტოლოგ ჰილალ ხაშანის აზრით, სირიის პრეზიდენტის დაუყოვნებლივ დათანხმებამ ვაშინგტონის და მოსკოვის გეგმაზე, რომლის მეშვეობითაც დამასკი თავიდან იცილებს ვაშინგტონის სამხედრო დარტყმას, ცხადყო, რამდენად სუსტია სირიის პოზიცია.
For years and years the Syrian regime
წლების განმავლობაში სირიის რეჟიმი ტრაბახობდა, რომ წინააღმდეგობის გამწევი თავისი პოზიციის ერთგული სახელმწიფოა, რომელიც ოპონირებას უწევს ამერიკელებს და სიონისტურ გეგმებს ამ რეგიონში. მაგრამ სინამდვილეში შეერთებულ შტატებს ბევრი არაფერი დასჭირებია, თუ არ ჩავთვლით აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში სულ რამდენიმე გემის გაგზავნას, იმისთვის რომ ბაშარ ალ-ასადს უკან დაეხია.
და თუ ბაშარ ალ-ასადის პოზიცია სუსტია, ეს შეუმჩნეველი არ დარჩებათ არც მისი გუნდის წევრებს. პროფესორ ხაშანის ვარაუდით, პრეზიდენტ საკუთარ გუნდში გამოუჩნდება ოპონენტები, რაც ზრდის კონფლიქტის მოლაპარაკების გზით მოგვარების შანსს. თუ ბაშარ ალ-ასადი გადადგა და მისი ადგილი უფრო ზომიერი კურსის მომხრე ლიდერმა დაიკავა, ის საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ითანამშრომლებს და თან შეინარჩუნებს სირიის ჯარის ბრძოლის უნარიანობას ექსპერტებისათვის ქიმიური არსენალის გადასაცემად. თუმცა ეს ვარაუდების სფეროა. ახლა ყურადღების ცენტრში დგას გაეროს უშიშროების საბჭო, მისი წევრების მუშაობა რეზოლუციაზე, რომელშიც უნდა აისახოს სირიის ქიმიური იარაღის განადგურების პირობები. ვაშინგტონი და მოსკოვი რეზოლუციის მალე მიღების აუცილებლობაზე საუბრობენ.
ეს გახლავთ კობალი კლიკაძე, ახლა კი მიკროფონს გადავცემ მარიამ ჯაურელს, რომელიც ისაუბრებს ერთ მეტად საინტერესო ექსპერიმენტზე. სად, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს ყველაზე პატიოსანი ხალხი? შეერთებული შტატების გამოცემა Reader's Digest-მა სცადა ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა და საამისოდ ჩაატარა ექსპერიმენტი საფულით. მის დეტალებსა და შედეგებზე მარიამ ჯაურელი გვიამბობს, როგორც გითხარით.
დავუშვათ საფულე იპოვეთ, მაშინ ფულით. დაიტოვებთ თუ შეიძლება დაუბრუნოთ პირს, ვისაც ის ეკუთვნის. ეს შეკითხვა დაედო საფუძვლად ჟურნალ Reader's Digest-ის ექსპერიმენტს, რომელიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში 16 ქალაქში ჩატარდა. თითოეულ ქალაქში ძირს აგდებდნენ 12 საფულეს, ტროტუარებზე, პარკებში, სავაჭრო ცენტრებთან. საფულეში $50 იდო ადგილობრივ ვალუტაში, ფოტოსურათთან და ტელეფონის ნომერთან ერთად. ამის შემდეგ ჟურნალის კორესპონდენტები შორიდან აკვირდებოდნენ, შეეცებოდა თუ არა საფულის მპოვნელი საფულის მფლობელის მოძებნას. გაირკვა, რომ ყველაზე მეტი პატიოსანი ადამიანი ჰელსინკიში ცხოვრობს. იქ 12 საფულიდან 11 დაუბრუნდა მფლობელებს. ყველაზე მოგრძელებული მაჩვენებელი კი ლისაბონს აღმოაჩნდა. იქ ერთადერთი საფულე დააბრუნეს ისიც ჰოლანდიელმა ტურისტებმა. Toxmati, Kalakis Atomachunabeli or Mosta Shudi Procentia, Ratsnishnaus from Sapulism Ponalta, Nahavar Setsota, Meti, or Mosat Samati Procenti, Ito Daouts Hosapulis. Tumsa Reader's Digestis, Britanuligamotemis Redactori Ketrin Hapni, Romis Kuntmats, London Shichatara Experimenti, Uratheba Samahulebs, or Mosta Shud Procentia Machunabelse, Anuimadamianabis Arstum Nishnolo Rautenobazavins, Etigurat Sori Gadas Godilabamiho.
With economy being the way it is with so many
Машин, როდესაც ეკონომიკა დღეს ასეთ მდგომარეობაშია ამდენ ქვეყანაში, ალბათ ბევრს ებადება შეკითხვა, რა გავლენას ახდენს ეს ვითარება ადამიანის ეთიკურ ფასეულობებზე. Ამიტომ ჩვენზე ძალიან დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ ამდენმა ადამიანმა დააბრუნა საფულეები.
Ambos readers digestis Britannuli Gamotsemis redaktori. Londonshi 12-dan sul 5 sapule daubrunda mplobelebs.
We did have women from Poland picked up the wallet.
Ყავდა ერთი ქალი პოლონეთიდან, რომელმაც საფული აიღო და ვერ გადაწყვიტა რა გაეკეთებინა. ამიტომ თავის უფროს დაელაპარაკა, ისიც პოლონეთიდანაა, უფროსმა კი პირდაპირ უთხრა, იცი რა უნდა გააკეთო, ამ ნომერზე უნდა დარეკო და საფული დააბრუნო, რადგან არ იცი ვისია ეს საფული, არ იცი რა გარემოებებია. Იცი მარტო ის, რომ საფულე შენი არ არის და თავის კანონიერ მფლობელს უნდა დაუბრუნდეს.
Ამბობს კეტრინ ჰაფნი ლონდონში ერთ-ერთი საფულის თავგადასავალზე. უნდა ითქვას, რომ ლონდონზე მეტი პატიოსანი ადამიანი აღმოჩნდა მოსკოვში. იქ საფულე 12-დან 7-მა პოვნელმა დააბრუნა. თბილისზე ვერაფერს გეტყვით, ეს ექსპერიმენტი არ ჩაუტარებიათ. Patiosnebistuis asaks das kes mishnoloba ara aps. Qol shemtkhovashi Reader's Digest-is eksperimentis shetagebit. Varshavashi 7-ve sapule, romelis ar daubrunabiat kalebma, matchoris khandazmulebma zaixes. New York-shi akhlgazdebma daabrunes sapuleebi. Meore mkhiv, Napolni pulis mimart damokidebuleba rogorchans aris damokidebuli ekonomikul mdgomareobaze. Pineti, romis dedakhalakits mosoplioshi qvelaze patiosani khalaki akhmochinda თავს იწონებს მზარდი ეკონომიკით. მას სულ 7%-იანი უმუშევრობა აქვს, მაშინ როცა პორტუგალიის ეკონომიკა ზედიზედ 3 წელია დახმასვლას განიცდის და უმუშევრობა 17%-ს აჭარბებს.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი, მან მეტად საინტერესო ექსპერიმენტი გეამბობთ, ეს ექსპერიმენტი Reader's Digest-მა ჩაატარა. გადაცემას დაასრულებს უხილავი ფარდა ყოველკვირეული პროგრამა. დღეს ამ პროგრამაში გიამბობთ ახალხან გამოქვეყნებულ ჰიპოთეზაზე, რომელიც ეკუთვნის კალებ ევერეტს. იგი სპათაჟორის კავკასიის ენობრივად დედამიწის ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი რეგიონის მაგალითზე ასკვნის, რომ ქართველთა და სხვათა ენების ბგერები, პირველ რიგში აბრუპტივები, ანუ ხშული თანხმოვნები, იგივე მკვეთრები, მთებმა ჩამოაყალიბა, რადგან მეცნიერის თანახმად დაბალი წნევისა და გაიშვიათებული ჰაერის პირობებში უფრო იოლია ამ ბგერების გამოთქმა. ეს სადავო თეორია ნიში გამოქვეყნდა, მასზე ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
დღეს უხილავ ფარდაში გიამბობთ კავკასიურ ბგერებზე, აბრუპტივებზე, მკვეთრებზე, ყელ ხშულებსაც რომ უწოდებენ აი იმ თანხმოვნებზე. ენათმეცნიერთა ნაწილი მათი შესწავლისას თავისებურ ჰიპოთეზებს წარმოქმნის, გეოგრაფიას უკავშირებს მათ, სხვები ისტორიულ შედარებითი ენათმეცნიერების წარმომადგენლები ამ თანხმოვნებს სულ სხვაგვარად იმოწმებენ. უნდა გიამბოთ ჰიპოთეზაზე, რომელიც ეკუთვნის კალებ ევერეტს. ამ თემაზე ვაშინგტონში ჩვენმა კორესპონდენტმა რიჩარდ სოლაშმა იმუშავა. კალებ ევერეტი სხვათა შორის კავკასიის დედამიწის ენობრივად ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი რეგიონის მაგალითზე დაასკვნის, რომ ქართველთა და სხვათა ბგერები მთებმა ჩამოაყალიბეს. სადავო თეორია ივნისში გამოქვეყნდა. კავკასიის რეგიონი ენების მთიანეთადაც იწოდება იმის გამო, რომ ერთობ მრავალფეროვანია ენების მხრივ, ეს პირველ რიგში დაღესტანს ეხება, კუთხეს, რომელიც მართლაც გასაოცრად მდიდარია ენების მხრივ. ამერიკელი ლინგვისტ ანთროპოლოგის მაიამის უნივერსიტეტის მკვლევრის თანახმად, ეს ბგერები, რომლებიც თითქმის ყველა კავკასიურ ენაში გვხვდება, წარმოიშვა რეგიონის მაღალი მდებარეობის პირდაპირ ზეგავლენით. ამ ბგერების აბრუპტივების ხშული თანხმოვნების წარმოთქმისას პირზღრუში ხშვასთან ერთად იხშვება სახმოსიმები ხორხში. მათ კავკასიურ თანხმოვნებსაც კი უწოდებენ სწორედ იმის გამო, რომ გვხვდება როგორც სამწერლობო ენებში, ქართულში თუ ხუნძურში, ასევე ჭამალალურში, ახვახურში, წახურში თუ კრიწულში. ამ ენების დასახელებასაც კი ვერ წარმოთქვამ, თუ ამ ბგერებს ვერ ერევი. ქართული ხშული თანხმოვნების წარმოთქმის ერთი კარგი მაგალითი მქონდა ამასთანაც ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების დღიურები დაწერა საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის გენერალურმა მდივანმა ადელინ მირეი სანგმა. აი, როგორ გამოთქვა მას ბგერები? ეს არის ფრანგის საარტიკულაციო ბაზისის მცდელობა. ქართველს მშობლიური ბგერების გამოთქმა უფრო უადვილდება.
პ ტ კ წ ჭ ხ.
სხვა მაგალითებსაც მოგასმენინებთ მოგვიანებით. ჯერ მინდა სიტყვა მიცევ თვითონ ლინგვისტ ქალებ ევერეტს.
Hypothetically, these sounds should be used in the atmosphere of the atmosphere. So that was the first
hypothesis.
ეს იყო ჩემი პირველი ჰიპოთეზა, ამბობს ევერეტი, რომელიც ფიქრობს, რომ ამ ბგერების გამოყენება მაღალ მთიანეთში სიმშრალის მიმართ ბიოლოგიური ადაპტაციის ნიშანი შეიძლება იყოს. ხშულების წარმოთქმისას არ გვჭირდება ფილტვებიდან ჰაერის ნაკადი, ანუ თეორიულად შეგვიძლია დავზოგოთ პირის ღრუდან ლაპარაკის დროს გამომავალი წყლის ორთქლი. როგორც გითხარით, ხშული თანხმოვნების წარმოთქმისას პირის ღრუს ხვასთან ერთად იხშვება სახმო სიმები ხორხში, ანუ სხვა აბგერებისგან განსხვავებით მათ წარმოსათქმელად ფილტვების ჰაერი საჭირო არ არის. ამიტომ ახასიათებდნენ ამ კავკასიურ ბგერებს ენათმეცნიერები ხანდახან როგორც პირის ღრუში მინი აფეთქებებს. აი კიდევ რამდენიმე მაგალითი უკვე ყაბარდოულიდან.
ჭ კ ყ ყ ს პ ტ.
ახლა მოისმინეთ როგორ ჟღერს ერთ-ერთ ვაინახურ ენაზე სიტყვა ხიდი.
ტი.
ხოლო ხუნძურად შეგახსენებთ ეს დაღესტნური ყველაზე დიდი სალიტერატურო ენა, აი ასე გამოითქმის თავსაფარი.
ტას.
მისმიერ მოყვანილი მაგალითებიდან მხოლოდ მცირე ნაწილში გვხვდება ხშული თანხმოვნები. მაგრამ ევერეტმა დაადგინა მაღალმთიან რეგიონებში არსებული ენების 2/3 აბრუპტივებს, ანუ ხშულ თანხმოვნებს შეიცავენ. ევერეტის თანახმად, ერთადერთი მთიანი რეგიონი, რომელზეც ეს ტენდენცია არცელდება მსოფლიოში, ტიბეტის ზეგანია. ენები, რომლებსაც საერთიანებს ეს ფაქტორი, რომ მათზე მთიანეთებში მეტყველებენ და ისინი ხშულებს შეიცავენ, არამონათესავე ენებს წარმოადგენენ. ევერეტს მოხავს კავკასიური ენის აფხაზურის მაგალითი, მაგრამ იქვე ასახელებს სომხურ, რომელიც ინდოევროპული ენაა. თუნდაც ამ საკითხზე კომენტარი ვთხოვეთ ალექსანდრე კარტოზიას, ოდერის ფრანკფურტის ვიადრინას უნივერსიტეტის სოციოლინგვისტიკის კათედრის პროფესორს, რომელიც გვახსენებს თამაზ გამყრელიძის და ვიაჩესლავ ივანოვის თეორიას. ისიც გლოტალიზებულ თანხმოვნებს ეხებოდა.
საინტერესოა, რომ წინარე ინდოევროპული ენის რეკონსტრუქციისას თამაზ გამყრელიძემ და ვიაჩესლავ ივანოვმა ივარაუდეს სწორედ გლოტალიზებული თანხმოვნები. თანამედროვე ინდოევროპულ ენებში გლოტალიზებული თანხმოვნები არა გვაქვს, მაგრამ წინარე ინდოევროპულში მათი თეორიის მიხედვით სწორედ ეს თანხმოვნები ფიგურირებენ. ხო, ქართული ენების ნათესაობა ინდოევროპულ ენებთან არ არის დამტკიცებული, მაგრამ სწორედ იმ თეორიის ფარგლებში იყო ამის დამტკიცებული, რომ ამ ენების მატარებელი ხალხები ეს მეზობლად ცხოვრობდნენ. თუ ვთქვათ ევერეტის ჰიპოთეზას მიუყენებთ, ვთქვათ იმ თეორია შეიძლება ასეთი რამ გამოვიდეს, რომ ინდოევროპელები მას შემდეგ, ასე გაის ურ ინდოევროპელი, როგორც ამბობთ, წინარე ინდოევროპელები მას შემდეგ რაც დაიქსახსნენ სოფლიოში და მიატოვეს თავიანთი თავდაპირველი საცხოვრებელი, აი ამის შემდეგ თითქოს თანდათანობით გამოიშვიდობდნენ გლოტალიზებულ ბგერებს. ქართულ ენაზე მოლაპარაკე ხალხების თავმომავლები, რომლებიც იქ დარჩნენ, სადაც მათი წინაპრები ცხოვრობდნენ, კლავაც თითქოს გლოტალიზებული ბგერებით გამოყენებით გამოირჩევიან.
ალექსანდრე კარტოზი ამბობს, რომ ევერეტის თეორია საინტერესოა და იძლევა მრავალი ჰიპოთეზის გამოთქმის ბიძგს. მისავე პოზიციაზეა ასევე გერმანიაში, ლაიფციგში მოქმედი ევოლუციური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის ენათმეცნიერების განყოფილების ხელმძღვანელი ბერნარდ კომრი, რომელიც თვლის, რომ შესაძლებელია ევერეტის თეორიაში იყოს სიმართლის მარცვალი, რომ არის ურთიერთმიმართება მაღალმთიანეთსა და აბრუპტივებს შორის. თუმცა ის სხვა ენათმეცნიერების მსგავსად ამერიკელი კოლეგის ლოგიკას ვერ იზიარებს. კომრის აზრით, თუმცა ამ წინააღმდეგობებმა შეიძლება ბიძგი მისცენ ენათმეცნიერებას.
I think it's important in that it really suggests a way in which
ფიქრობეს გამოკვლევა მნიშვნელოვანია, რადგან გვთავაზობს გზას, რომლითაც სერიოზულად შეიძლება იქნეს შესწავლილი ეს მტკიცება, რომელსაც ლინგვისტები ძირითადად უარყოფდნენ. საერთოდ ლინგვისტები ჩვეულებრივ უარყოფითად უყურებდნენ ხოლმე ასეთ განზოგადებებს, მაგრამ ამ უარყოფისგან მათ უფრო იდეოლოგიური ფონი უბიძგებს, ვიდრე რომელიმე კერძო თეზის საწინააღმდეგო ძლიერი ემპირიული მტკიცებულება.
ბოლოს კვლავ დაუთმო პეტერს ალექსანდრე კარტოზიას, რომელიც ამ კვეთრების, კავკასიური თანხმოვნების, აბრუპტივების სხვა მხარეზე ერთ გამოკვლევას იხსენებს.
აკაკი ბაინდურაშვილი, ცნობილი ფსიქოლოგი, სხვა შორის ამცოზე მუშაობდა და ძალიან საინტერესო ცდები აქვს ჩატარებული და მასალა არის საკმაოდ დაგროვილი იმის საილუსტრაციო, რომ
ამ გლოტალიზებულ გერებს აქვთ გარკვეული შინაარსი. ცადი ეს ვთქვა არაცნობიერად ხდება ყველაფერი, მაგრამ აი მკვეთრთან არის ხოლმე დაკავშირებული რაღაც გარკვეული შინაარსები, რომ აი ესეთი წვეტიანი, აი თვითონ სიტყვაშიც ორი მკვეთრია შიგნით, რაღაც წვეტიანი, წერტილოვანი, აი ესეთი წამახული, მახვილი, ასე ვთქვათ, საგნების თუ ნივთების შინაარსები არის თითქოს ჩადებული.
ამბობს ალექსანდრე კარტოზია, ენათმეცნიერი, გერმანიის ოდერის ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი. უხილავი ფარდა, რომელშიც ალექსანდრე კარტოზია მონაწილეობდა, ოქრო პირრუხაძემ მოამზადა და სწორედ ამ გადაცემით ვამთავრებთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით დავით კაკაბაძე.